Dobré nedělní dopoledne vám přeju, ráda vás tu všechny vidím. A máme sérii teďka Nezasnutelný o Duchu Svatém. Je to skvělá série, jsem za ní moc vděčná. A tak nějak jsme přirozeně to vybrali právě z toho důvodu, že nás čekají letnice. A tak nějak to téma Duch Svatý je velmi aktuální pro toto období. A já dneska bych chtěla v souvislosti právě s Duchem Svatým mluvit o našich darech, o našich talentech, který máme. A já mám jeden takový oblíbený kodníček, kterým je čtení. A nejraději čtu romány nebo teologický leadership knihy. A s románem se vám dneska sdílet nebudu úplně, ale četla jsem úžasnou knihu od Jakuba Limra a Vojtěcha Urbana Na jedné lodi. A tak dneska to budu prolínávat s jejich myšlenkami, protože mi bylo líto, abych to s váma nezdílela. Já jsem byla díky ty knížce velmi pozbuzena. A oni tam zmiňují misionáře Daniela Kolendu, který jednou řekl, a budu to parafrázovat, že nejsmutnější místo na světě není nemocnice ani válečná zóna. Je to hřbitov, protože tam leží nejvíc nevynalezených vynálezů, nenapsaných písní, nenatočených filmů, nevyřčených slov a nevyužitých darů, se kterými lidé přišli na svět a odešli z něj, aniž by je kdy opravdu použili. A já se ptám, proč? Proč tolik lidí nese svůj dar do hrobu, řekněme. A právě dneska tedy chci mluvit o darech a talentech. O tvých darech, které jsou v tobě. Ale nechci, aby to bylo jenom motivační. Chtěla bych, aby to bylo teologické, protože otázka tvých darů, otázka našich darů, není jenom otázka seberozvoje, ale je to otázka Boha a je to otázka právě Ducha. A já začnu od místa, které většina lidí zná, ale možná málo kdo si ho opravdu spojuje s tématem daru. Je to Joel. Je to v knize Joel v Biblii. A v Joeli ve 3. kapitole, 1. verš, skrze něj tam Hospodin říká: vylej svého ducha na každé tělo. A Skutky, 2. kapitola, potom popisují v Novém zákoně, jak se to stalo, o letnicích. Duch Svatý tam se stoupil. Jazyky ohně, mluvení jinými jazyky, 3000 lidí uvěřilo ten den, byla to obrovská událost. Ale toto vylití ducha je víc než jenom nějaká dramatická událost. Je to zlomový moment v celém biblickém příběhu. Před letnicemi, možná někdo z vás určitě ví, byl duch dáván jenom vybraným jednotlivcům, prorokům, kněžím nebo králům. A prostě zvláštním lidem pro nějaké zvláštní úkoly, ale o letnicích se to najednou mění a duch tam přichází pro všechny. A bez ohledu na pohlaví, na věk, na sociální postavení nebo původ, Pavel to potom později pojmenuje ještě v listu Galackým, jako v Kristu není ani Žid, ani Řek, otrok, ani svobodný muž, ani žena. Jo, duch tam prostě nerespektuje lidské hierarchie. Přichází k celému božímu lidu a s ním přicházejí dary pro každého z nich. A já věřím, že na téma letnice ještě něco uslyšíme určitě. Tomu já se nebudu dneska věnovat. Ještě nepřišel ten čas. Ale všimněme si ještě něčeho. Bůh nevylil seznam schopností. On nevylil nějaký katalog duchovních darů. On tam vylil sám sebe. Dary jsou způsob, jakým duch žije skrze konkrétní lidi v konkrétních situacích. To je nádherný. Duch Svatý není zásobárna nadpřirozených schopností, ze který ty si bereš, co potřebuješ. Nikdy to tak nebylo, nebylo to myšleno ani nikdy to tak nebude. Duch Svatý je totiž osoba a když přijde, tak přinese sebou to, co ty potřebuješ a co skrze tebe potřebuje svět. A Pavel v 1. Korinským 12. kapitole píše o různých darech. Jo, jsou tam slova moudrosti, jsou tam slova víry, uzdravování, proroctví, jazyků. A opakuje tam třikrát v pár verších jeden duch, jeden pán, jeden Bůh. Jsou různý dary, jsou různý talenty, ale vždycky jenom jeden zdroj. Jsou různý formy, jedna osoba za tím vším. Ale potom tu je ještě jedna věc, která mě v této kapitole tak jako zastavila, nad kterou jsem se zamyslela. A to, že Pavel tam potom pokračuje, říká, jednomu je dán tento dar a druhému jiný. Jsou prostě různé dary různým lidem, ale jsou dány záměrně. Není to jen tak, je zatím záměr. Bůh neudělal chybu, když tobě dal jiný dar než tvému sousedovi, třeba tvé ženě, muži, kamarádce, kamarádovi. Je to záměr. A záměr zatím je stejný jako záměr za celým tělem, aby fungovalo jako celek. Církev. Teďka možná musím ale odpověď na otázku, která asi visí ve vzduchu, a to je, proč na tom vlastně Bohu záleží. Proč vlastně v Bibli můžeme číst o darech? Proč je to důležitý pro něj? Proč to třeba není jenom otázka nějakého osobního rozvoje nebo kariéry? Proč to jde trochu hlouběji a proč o tom mluví přímo Ježíš? A Ježíš mluví v jednom ze svých podobenství o hřivnách, tak mluví tam vlastně v kontextu Božího království. Ne v kontextu úspěchu, to můžeme vidět. Ježíš vždycky to směřoval k tomu Božímu království. Nebyla to otázka jenom toho povrchu. Boží království je místo, kde se Boží vůle děje skrze konkrétní lidi v konkrétních situacích. A každý dar je tak součástí toho, jak to království roste. Jinými slovy, kdybych to měla říct jednodušeji, tak Bůh tě nepotřebuje, ale záměrně tě chce. Každýho z nás, kdo tady dneska jsme, nebo kdo to bude třeba poslouchat, tak Bůh tě nepotřebuje, ale on tě záměrně chce. A to je velký rozdíl. Bůh by mohl postavit stánek bez Bekaléla, mohl by zachránit Egypt bez Josefa. O nich si budeme teďka povídat, proto je říkám. Ale rozhodl se to udělat skrze ně. Rozhodl se to udělat skrze tebe. A je tedy zatím ještě taková hlubší vrstva. Tvůj dar tedy není jenom o tom, co ty přineseš druhým, i když to je velká věc, ale je to o tom, kým ty se stáváš, když ho rozvíjíš. Vědomí vlastních darů a péče o ně, když se o ně staráme, nás potom vede k hlubšímu poznání sebe sama. A skrze to hlubší poznání Boha, a skrze to potom k hlubšímu poznání samotného Boha, který nás takhle stvořil. Se záměrem. Nejde teda jenom o užitečnost, ale jde o vztah. Bohu prostě vždycky, když budeme zkoumat Boha, tak vždycky to prostě povede ke vztahu. Jde o to, že čím lépe znáš, co do tebe Bůh vložil, tím jasněji ty vidíš, jak tě vidí On. Od začátku, dávno předtím, než se ještě cokoliv dokázal nebo udělal. A to najednou, to není tlak, to v nás nezbuzuje tlak, ale je to takové pozvání. Teďka bych vás chtěla vzít na místo v Bibli, které se v kázáních o darech ducha možná moc nečte. Je to Exodus 31. kapitola. Jo. Tak. První až pátý verš. Bůh tam mluví k Mojžíšovi a říká mu: pohleď, povolal jsem osobně Bekaléla. Naplnil jsem ho Božím duchem, zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu. Aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Naplnil jsem ho Božím duchem, zručností. Možná bychom tady čekali slova o proroctví, o vidění, o uzdravování. A místo toho tady čteme zlatnictví, kamenictví, tesařství, možná tkaní, nevím. Duch Boží najednou se stoupil na řemeslníka, aby stavil stánek. Byl v tom záměr. A Bekalel je vůbec vlastně první člověk v celé Bibli, o kterém je napsáno, že byl naplněn Duchem Božím pro konkrétní úkol. První byl. Nebyl to prorok, nebyl to kněz, byl to řemeslník. A jeho jméno znamená ve stínu Božím. To je takový hezký. Mám ráda, jak v Bibli vždycky ty jména něco znamenají. A Bekalel je ve stínu Božím, pod Boží ochranou a vedením. A nám to tady boří takovou falešnou hranici mezi vlastně duchovními dary, proroctví, modlitba, kázání, to, co čteme potom vlastně v Nové smlouvě. A takzvaně, jak kdyby obyčejnými talenty, což může být pro nás teďka vaření, programování, design, účetnictví, hudba, sport, cokoliv. Podvědomně vnímám, že si myslíme, že ta první kategorie je ta, co Boha zajímá. Možná víme o tom, že ho zajímá i něco jiného, ale mám tak nějak pocit, že když se mluví o duchovních darech, tak jako první nám v té hlavě vždycky bude prostě dary uzdravování, proroctví, sny, výklad snů a podobně. A přitom my máme i další dary, i další talenty v nás. Příběh Bekalela nám ukazuje, že neexistuje žádná taková hranice. Že každý dar, i ten zdánlivě obyčejný, ten talent, který v sobě máme, ať je to dar či talent, pojmenujeme si to, jak chceme, tak může být naplněn duchem. Každý talent, který je použitý ke slávě Boha a ke službě lidem, se stává duchovní záležitostí. Není to nic obyčejného, ale stává se to duchovní záležitostí. Otázka tedy potom už není, mám duchovní dar? Mám nějaký duchovní dar? Jaký to je? Ale otázka je, nechávám ducha, aby pracoval skrze to, co mám? Bekalel nám ukazuje, odkud ty dary přicházejí. A příběh Josefa, o kterém budu teďka mluvit, nám zase ukazuje, co s nimi dělat, když je to zrovna těžký. Josefův příběh, pardon, možná se bude to kázání hodně stříhat, protože budu občas kašlat pro nahrávku potom. Josefův příběh začíná slibně. Je to oblíbený syn Jákoba, nejmilovanější z 12 bratrů, a táta mu dá barevný plášť, který je víc než jenom kus oblečení. Je to takový viditelný symbol, že tento syn je výjimečný. A Josef má sny. To je jeho dar. Bůh mu dal sny. Velké sny. Sní o tom, že se mu najednou bratři i rodiče budou klanět. A bohužel má tu neopatrnost, že je bratrům vypráví. A bratři ho za to pochopitelně nenávidí, že? No, na to by to nebylo úplně příjemné něco takového poslouchat. Ta nenávist se jednoho dne promění v čin, kdy ho hodí do jámy a prodají ho potom obchodníkům mířícím do Egypta za 20 šekelů stříbra. Takový detail, ale je to vlastně cena, která odpovídala běžné hodnotě mladého mužského otroka v tehdejší době. A otci potom přinesou jeho plášť namočený v kozí krvi. Jákob si myslí, že jeho syn je mrtvý. Je to šílené, je to brutální příběh. Josef přijede do Egypta jako otrok, koupí ho tam Potifar, velitel faraonovy tělesné stráže, takže bohatý muž. A tady by ten příběh vlastně mohl skončit. Jako jeden prostě z tisíců neznámých otroků. Konec. Sny najednou prostě se rozplynuly. Ten dar, který Josef měl, tak najednou má pocit, že je nenaplněný. Ale ono to neskončilo, ten příběh nekončí. Josef tam pracuje věrně. Dostane se do čela celé Potifarovy domácnosti. A potom přijde bohužel ta druhá rána a to je to, že po té farova žena ho falešně obviní. A Josef kvůli tomu skončí ve vězení. Takže tu najednou máme příběh. Já má otroctví vězení. A přesto v tom celém příběhu se opakuje jedna věta, jako trochu takový jako refrén, bych řekla. V Genesis 39 se píše, Hospodin však byl s Josefem. A v třetím verši to samý. Tentokrát potom se to týká pána Potýfara. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby to vše, k čemu přiloží ruku, se dařilo, oblíbil se Josefa. A znovu potom ve verši 21, tentokrát už ve vězení, kdy tam Josef skončil, tak se píše ale, Hospodin však byl s ním i v tom vězení. Zahrnul jej svým milosrdenstvím. Třikrát, ve třech různých momentech, kdy se to všechno vlastně zhroutilo. A Bůh tím říká, jeho přítomnost nezávisí na okolnostech. Moje přítomnost Boží nezávisí na okolnostech. Platí v Potýfarově domě, platí i ve vězení. Je to jedno, kde jsi. Já jsem s tebou. Ve vězení Josef potká dva faraonovy dvořany, číšníka a pekaře. Oba mají tam sny, které je trápí. A Josef, který by mohl být už zatrpklý, tak by mohl říct prostě, moje dary mi nepomohly, jenom mi přidělali problémy, nikomu už vykládat sny nebudu, končím s tím. Tak ale Josef jejich sny vyloží. Je v tom věrný. Je věrný ve svém daru, když ho nikdo neviděl vlastně. I když ho za to nikdo neodměnil. Ve vězení, kdy nevěděl, co s ním bude, tak byl věrný v tom, co měl, co mu Bůh dal. A potom přijde moment, na který se celý jeho život vlastně připravoval, aniž by o tom věděl. Faraon má sny. Velmi zásadní sny. 7 tučných kráv, které pozře 7 vychrtlých, 7 plných klasů, které pohltí 7 prázdných. A nikdo v celém Egyptě neví, co to znamená. A tehdy si vlastně tam někdo vzpomene na toho mladého Hebrejce ve vězení. A tak zavolají Josefa k faraonovi. K faraonovi, je to nejvlivnější muž tehdejšího světa. A Josef tam stojí před ním jako bývalý otrok, jako vězeň. A on by se mohl prezentovat, mohl by říct, jo, já jsem ten pravý člověk, tohle je prostě přesně můj dar, to dopadne prostě, já vám to vyložím. A on místo toho říká jednu zásadní větu, říká, ne já, ale Bůh dá faraonovi odpověď. A faraon potom říká svým dvořanům, najdeme snad někoho takového, v němž je duch boží. Faraon, který uctíval jiný bohy, on sám byl považován jako za boha. Tak on rozpoznal, že Josefův dar není o něm, ale že je to o Bohu, že je to boží dar, že Bůh skrze něj jedná. Dar je tvůj. Ty jsi ho dostal, dostala, ale zdrojem vždycky je duch. A u Josefa je krásně vidět, že mít nějaký dar, talent, bez pokory z ducha se stává najednou egem. Talent s pokorou z ducha se stává službou. On věděl, že to není jeho práce, ale věděl, že to jde z Boha. A v pokoře sloužil. Mám někdy ale pocit, že i když třeba víme, co jsou naše talenty, co jsou naše dary, takže nevíme, jak je použít, nebo něco nám v tom vlastně brání. Je tam nějaký jedno velký ale, proč nezačneme svoje dary rozvíjet. A já věřím tomu, že jedním velkým problémem v nás bývá strach. strach jako největší zabiják našich darů. Jo. Tak. Pojďme teďka do Matouše 25. kapitoly, kde je to podobenství o hřinách, o které jsem už zmiňovala. Hřivna nebo talent nebyla drobná mince, ale byl to tehdy obnos odpovídající zhruba 20 letům práce běžného dělníka. Ten pán, ten příběh, vlastně, který v tom Matouši můžeme číst, tak ten pán svým služebníkům tam nesvěřil maličkost. Svěřil jim životní kapitál. A ten třetí služebník přijde vlastně s jednou hřivnou a říká, je to v 24. až 25. verš, a říká tam: pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, dál něco povídá, a tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Vnímám, že ji nezakopal čistě z lenosti, ale zakopal ji ze strachu. Teď se to tam přímo i píše, protože jsem se bál. Strach je největší zabiják našich darů, našich talentů. Není to jenom nějaký psychologický problém, ale je to teologický problém. Protože strach z přísného pána může být pro nás často skřivený obraz Boha, který máme. Třetí služebník nevěřil, že jeho pán je dobrý. A to skřivené přesvědčení ho potom paralyzovalo. A apoštol Pavel píše Timoteovi, je to v 2. Timoteova 1. kapitola, 6. až 7. verš: připomínám ti, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě. Bůh nám přece nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Pojmenujme si teďka ten strach trošku konkrétněji, protože strach má různé tváře. A takový nejčastější strachy, který můžeme mít v souvislosti s našimi dary, může být strach ze zodpovědnosti. Vím, co mám, ale přijmout za to zodpovědnost je jiná věc. Je někdy pro nás snaží sedět v lavici nebo na židli, přemýšlet, co by někdo měl něco udělat v souvislosti právě třeba se službou v církvi, ale i jinde. Ale je těžší říct, tento dar mám já, to mi jde, to mi Bůh dal, a je tedy i moje zodpovědnost ho použít. Konkrétně pro církev. Církev není místo, kam přicházíme jako diváci, ale možná jenom na čas. Ale jsme tělo a tělo funguje jenom tehdy, když každá část plní svou roli. Když každý používá dar, který mu Bůh dal. Dalším strachem může být strach z odmítnutí. Co když můj dar není dost dobrý? To mám často já, že si moc nevěřím. Co když ho nikdo nepotřebuje? Co když se nabídnu a oni řeknou, že ne? A tady ten strach mlčky drží spoustu lidí mimo. Věřím, že možná i některé z vás tady. A přitom Pavel v 1. Korinským ve 12. kapitole říká jasně, není dar, který by tělo nepotřebovalo. Není část, která by byla zbytečná. Bůh záměrně, a zase tady připomínám ten záměr, Bůh záměrně dal každému jiný dar právě proto, aby se navzájem doplňovali. Dalším strachem je strach ze selhání. To mám taky já hodně. Co když to nezvládnu? Co když zkusím svůj dar použít a selžu? Co když vlastně to bude jeden velký trapas? A my můžeme vidět, že Josef selhal, i král David selhal kolikrát. Pavel, apoštol Pavel, pronásledoval první křesťany a Bůh ho použil jako hlavního autora Nového zákona. Není to krásný? Bůh je Bohem zázraku a selhání pro něj rozhodně není konec příběhu. Tady opět se trošku vrátím k té naše občas představě jakoby Pána Boha, který možná je jako přísný, A možná občas někdy se nám jakoby v hlavě tady ta myšlenka toho, že Pán Bůh je vlastně přísný, tak se nám tam může objevit. Bůh je Bohem zázraku, selhání pro něj není konec příběhu. Bible je toho důkazem. Ty příběhy v Bibli jsou toho důkazem. Bůh je dobrý Bůh, Bůh je milující Bůh a není přísný. Je velmi schovývavý a ví, jak těžký to pro nás někdy je, abychom našli svý obdarování, nějaký dar, talent, abychom ho rozvíjeli, abychom byli v tom věrní, abychom sebrali odvahu a nabídli ho druhým lidem. Je to prostě součást cesty. A Bůh s tím počítá. Dary nejsou ozdoba, jsou nástrojem. A nástroj, který leží v zásuvce ve skřínce, neslouží nikomu. Ve službě druhým tam dary najednou začínají žít. Josef věděl, co riskuje, když stál před faraonem. Mohl odpovědět špatně. Dokážete si to představit, že by odpověděl špatně. Já vůbec nevím, co by potom... No vlastně vím, co by asi následovalo, že jo? To by ten život asi rychle skončil, jo? Ale... On prostě věděl, že Bůh je s ním. Taková jistota. Takovou jistotu on měl. A tak vykročil. Šel do toho a vyložil faraonovi sny. Pro nás může být takovým hrdinou. Ale hrdina není Superman. Hrdina je obyčejný člověk, který udělá krok navzdory strachu. Protože věří, že zdroj jeho daru je větší než jeho strach. Zdroj jeho daru je větší než jeho strach. Ve Skutcích 4 se učedníci modlí po prvním pronásledování. Neprosí, aby strach zmizel. Prosí o odvahu. To se mi hrozně líbí, kolik my toho můžeme pro náš život z Bible vlastně vzít. Že oni neprosí proto, aby neměli strach. Ale prosí o odvahu a písmo tam říká, místo se otřáslo, byli naplněni Duchem Svatým a mluvili Boží slovo s odvahou. To, co měli, tak dali s odvahou, i když věděli, jak nebezpečný to zrovna je. Odvaha tam přišla skrze Ducha. Proto celá série o Duchu Svatým je tak důležitá. Duch je pro v životě křesťana je prostě zásadní. Odvaha přišla skrze Ducha, ne skrze naše rozhodnutí, ne skrze nějakou motivaci, ale skrze naplnění. A to je klíč. Neplánuj jen, jak budeš používat svůj dar, ale pros o Ducha, který ti dá odvahu ho použít. Pardon, já zapomínám překlikávat. Tak si to teďka tady ještě můžete přečíst. A stejně to překliknu. Knížka, ze který jsem čerpala, navrhuje jeden praktický krok na závěr. Říká, vezmi své zkušenosti životní, všechny kapitoly svého příběhu, i ty bolestný, vezmi svý srdeční záležitosti, co tě rozčiluje, co tě natchne, co miluješ. A vezmi své dary a talenty. Přirozený i duchovní. Dej to dohromady. A někde v tom průniku toho všeho uvidíš Boží záměr se svým životem. A potom zkus doplnit tuhle větu. Bůh mě stvořil s určitým snem, s určitým záměrem. A já si myslím, že by to mohlo být. Něco. Ne jako tlak, ale jako první krok víry. Jako roznicování daru, který v tobě je. A on v tobě je. Někdo z vás už ví, jaký je. Někdo možná ještě hledá. Někdo má pocit, že ho ztratil a neví. Třetí služebník zakopal hřivnu ze strachu. Ale strach není tvůj pán. Bůh ti nedal ducha strachu, dal ti ducha síly, lásky a rozvahy. Dal ti ducha, který byl s Josefem v jámě, v otroctví i ve vězení a nakonec i před faraonem. Dal ti ducha, který naplnil Bekalela moudrostí pro řemeslo a díky tomu mohl stavět Boží stánek. Dal ti ducha, který o letnicích nevylil seznam schopností, ale vylil sám sebe. Takže tvůj dar není tvůj výkon, je to Boží přítomnost v tobě, která hledá výraz ve světě. tak se na něj vrhni, s radostí ho hledej, nalézej a rozvíjej ho. To je i moje modlitba, kterou bych teďka chtěla dát nakonec. Bože můj, já ti děkuju za to, že ty jsi Bohem, který nedělá věci sám, ale jsi Bohem, který nás zve. Zve na tu cestu s tebou. Zve na tu změnu tohohle světa. A díky ti za to, že ty jsi do každého z nás vložil nějaký dary, nějaký talenty, který my můžeme objevovat. Nikdo z nás už to možná ví, už od samého začátku, už od mala, tak nějak věděl, v čem je dobrý. A někdo z nás stále hledá a moc nevíme. Bože, já tě prosím za to, aby ty jsi nám ukazoval, jaký jsou ty dary, které můžeme použít pro tvoji slávu a kterými my můžeme sloužit druhým lidem a můžeme díky tomu růst ve vztahu s tebou, poznávat tě na té cestě víry, Bože, víc díky tomu, že budeme znát ty naše obdarování, ty talenty, které máme, budeme je rozvíjet a budeme s nimi sloužit. Díky ti za to, že ty to nerozlišuješ, že pro tebe není žádný dar větší nebo menší, a že jsi Bohem, pro kterýho je důležitý úplně všechno, co děláme, co milujeme, v čem jsme dobří. Že ty v tom máš svůj záměr, i když my tomu někdy nerozumíme, tak ty máš ten záměr s námi a ty vidíš dál, Pane. Modlím se tak, aby naší překážkou v tom nezačít rozvíjet ty naše dary nebyl strach. Možná pro někoho je to i nějaký jiný důvod. Modlím se, Bože, ale za ten strach, který bývá velmi častým důvodem, proč něco nezačneme dělat. Modlím se, aby to nebylo překážkou, aby ty si nám dával tu odvahu objevovat, nalézat, rozvíjet, sloužit druhým, díky tomu být i tobě blíž, Pane. Díky ti, Duchu svatý, že ty jsi tím zdrojem pro nás. Že to není o nás, že to není o tom, že my něco umíme, v něčem jsme dobří. Ale že ty jsi tím zdrojem, ze kterého my můžeme čerpat. Že ty jsi tím zdrojem, který si používá ty naše talenty, který je rozvíjí. A který díky tomu i umožní to, že můžeme je použít k nějaký změně. K nějakému zázraku, Pane. Rozněcuj v nás ty dary, Duchu svatý. Díky ti, že tahle série je o tobě. Prosím, aby si skrze to v nás prohluboval to vědomí, nebo to, abychom si uvědomovali, jak důležitý, Duchu svatý, ty jsi pro náš současný život. Že ty ty věci nedělal jenom, jak my čteme v Novém zákoně. Že ty jsi nepůsobil jenom tak, jak my čteme, Pane. Ale že ty jsi stále stejný, jak o tom dneska mluvil Robert. Stále stejný. A i dneska, Duchu svatý, ty děláš velké věci skrze nás. Připomínej nám to, Pane, celý tento měsíc. Amen.